Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Hvor vi om cirka 15 minutter taler med Pernille Holbøl, som er chefredaktør på BT, og vi skal tale om det her optrin, der var i går, hvor en BT-journalist prøvede at tale om noget andet end det pressemøde, et pressemøde egentlig skulle handle om. Det skulle handle om den her Ukraine-fond, havde alle toppolitikerne tænkt sig, men en BT-journalist stillede et spørgsmål til den her Jon Steffensen-sag, og så blev Lars Løkke lidt sur. Er det rimeligt at stille den slags spørgsmål, som ikke handler om det, som pressemødet egentlig skulle handle om? Det taler vi med Pernille Holbøl, som er chefredaktør på BT, om cirka 10 minutter.
Vi taler også meget gerne med dig, der lytter med i form af sms'er, og der er blandt andet Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, der har skrevet ind, jamen Løkke har da ret, I løber jo rundt og leger nationen for at høste klik. Folk dør i tusindtal i Ukraine, og I bruger mest tid på Annegårds Radio. Det er, jeg håber, I selv læser det og tænker, for det er svært at få Ukraine-støtte i den vej igennem. Det er et af de inputs, der er kommet. Der er også nogen, der skriver, Løkke skal stikke pipen ind og svare på spørgsmålet. Lev med det, Lars Løkke Rasmussen. Det er Rasmus Kejser, der skriver det. Lidt til den ene side, lidt til den anden side. Det er en meget interessant debat, så skriv endelig, hvad du tænker om den, altså på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I Odense og Aarhus vil man indføre benzin- og dieselfrie zoner i byen. Det vil man gøre for at opnå målet om at blive CO2-neutrale i 2030. Det vil altså sige, at det i Aarhus skal være helt forbudt at køre i fossildrevne biler, mens det i flere områder i Odense heller ikke skal være muligt. Men det vil formentlig ikke have den store effekt på CO2-udledningen. Så lyder det i hvert fald fra dig, Jeppe Rik. Godmorgen.
Godmorgen.
Trafikforsker og professor ved DTU. Hvorfor har benzin- og dieselfri zoner ikke den store effekt på CO2-udledningen?
Nej, det har den ikke, fordi det er jo kun ganske få steder, man gør det. Så er det i nogle bycentre. Og bycentre, de har jo for det første en lav andel af bilture uanset. Og så er de her bilture jo også meget korte. Så det betyder simpelthen ikke noget i det store regnskab.
Det betyder jo ikke det hele selvfølgelig, men man kan det ikke godt have en mærkbar effekt?
Det har en mærkbar effekt lokalt i forhold til sådan noget som luftforurening. Så hvis man havde solgt det på det, så havde det været fint, men nu sælger man det jo lidt som sådan et CO2-projekt. Og det er måske det, der er lidt problematisk, synes jeg. Det har ikke rigtig nogen effekt på CO2. Der kan faktisk endda være beregninger, som viser, at det har den modsatte effekt ved, at man laver omvejskørsel rundt om en miljøzone for eksempel. Men det vil jo kræve, at man laver nogle beregninger på det.
Hvad skulle der egentlig til, før det virkelig ville batte?
Det der skal til for, det der er vigtigt, det er jo, at Danmark de opfylder deres CO2-forpligtelser i 2030, og ikke så meget, hvad Aarhus gør. For at vi kan gøre det, så skal vi bruge en lang række værktøjer. Vi skal skrue op for diesel- og benzinprisen. Det er i hvert fald en vigtig ting, den ved vi virker, og det kan vi, den kan vi skrue op i et vist omfang. Og så skal vi selvfølgelig fortsætte vores subsidier af elbiler og andre miljøvenlige biler.
En vigtig faktor i det her, det er, at kommunerne ikke kan indføre de her zoner, med mindre der på Christiansborg kommer en lov om, at kommunerne selv må træffe beslutningen. Men nu siger du før, at det, at Aarhus eller Odense gør noget i sig selv, er ikke det, der sådan kommer til at løse den store udfordring. Hvis nu flere kommuner gjorde det samme, ville det så have en større effekt?
Ja, altså det svar på det er selvfølgelig ja. Jo flere der gør noget, jo større vil effekten være, men jeg tror nok stadigvæk effekten vil være forholdsvis lille, fordi den store trafikmængde foregår ikke inde i bykernerne. Den foregår altså ude på motorvejsnettet og på det statslige net. Så jeg vil sige, jeg tror ikke det vil have den store indflydelse, selvom man bredt det ud til nogle flere kommuner.
Vi talte tidligere på morgenen også med Dennis Ostermann, som er sygemeldt lige nu, men som er kok og bor i Aarhus, og som sagde, for ham ville det have ret store konsekvenser, hvis man indførte sådan et forbud her. Blandt andet ville det have den konsekvens, at han ville være nødt til at køre en anden vej, og det selvfølgelig også bare ville gøre det besværligt. Den offentlige transport ville også gøre det meget tidskrævende. Hvad er konsekvenserne sådan også på den lidt større bane, hvis man indfører de her benzin- og dieselfri zoner?
Ja, det er jo lige præcis, det er jo et godt eksempel. Jeg var også, altså lad os tage et eksempel, altså hvis du bor uden for Aarhus, i, lad os sige Lyngå for eksempel, så bor du derude typisk, fordi du måske ikke har så mange penge, fordi det er billigt at bo derude. Der er heller ikke noget kollektiv trafik, så du er nødt til at have en bil, og du har ikke den mest moderne bil, du er nødt til at have en gammel bil. Så arbejder du inde på København, eller inde på havnen måske i Aarhus, og i kollektivet tager det 2,5 timer, i bil tager det måske 35 minutter. Så der har man ligesom, der kan man sige, der eksporterer man jo et eller andet problem til nogle andre mennesker. Så man kan sige, sådan nogle ting her har nogle relativt tunge fordelingsmæssige konsekvenser, eller kan have det i hvert fald, som man i hvert fald skal have øje for. Og det der er problemet med sådan et forslag her måske, det er, altså jeg vil ikke sige, om det er godt eller skidt forslag, jeg vil bare sige, at jeg tror, at de CO2-besparelser, man kommer frem til, de vil i sidste ende vise sig at være meget, meget dyre, fordi de er så små. Så det er jo også noget, man skal, hvad kan man sige, være åbne om. Hvad koster det rent faktisk at opnå det her?
I går der havde vi borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard fra Socialdemokratiet, med her i Radio 4 Morgen. Og han sagde sådan her om forslaget om forbud af benzin- og dieselbiler i bymidten inden 2030.
Det er i hvert fald en nødvendig omstilling, vi er i gang med, og som vi er nødt til at accelerere, hvis vi skal leve op til de målsætninger, vi har sat os. Vi har sat i fællesskab en målsætning om, at vi skal være CO2-neutrale i 2030. Og forudsætningen for det, det er, at vi får gjort noget ved trafikken og transporten, fordi vi i dag udleder over halvdelen af den CO2, der kommer fra Aarhus Kommunes geografi. Den kommer netop fra biler, lastbiler og varebiler.
Trafikforsker og professor ved DCU Trafik, Jeppe Rik, er med os til at tale om det her forslag, som altså både er kommet i Aarhus og Odense. Han siger her, Jacob Bundsgaard, borgmesteren for Aarhus, det er en nødvendighed for at nå målsætningen. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker lidt, at der, hvor kæden måske hopper lidt af, det er jo der, hvor at man som kommune begynder at have nogle CO2-målsætninger. Fordi det har vi jo ikke som sådan. Altså, det er noget, som kommunen har opfundet. Altså, der er en CO2-målsætning på landsplan, som er meget vigtig, at vi opfylder. Men der er ikke nogen kommunale målsætninger. Så det er noget, man selv har opfundet. Og det kan man så måske stille lidt spørgsmålstegn ved, om det er relevant og smart. Så det vil være min første sådan umiddelbare kommentar.
Men er det ikke også samtidig det, der tit bliver efterlyst i hele den her CO2-diskussion, at alle gør lidt, og jeg tror så er sådan noget, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre lidt, eller sådan noget, plejer man at sige. Er det ikke et eksempel på det, at man her i kommunerne siger, at vi vil godt tage noget ansvar lokalt, mens vi venter på, at de store linjer måske så stadig bliver trukket sådan fra Christiansborgs side?
Jo, det er også fint nok. Altså, som jeg sagde før, jeg har egentlig ikke nogen holdning til, om det er et godt eller skidt forslag. Jeg siger, hvis man gør det, så skal man bare regne på det, og så skal man prøve at finde ud af, hvor dyre er de CO2-besparelser, man så kommer frem til, fordi det kunne godt være, det er jeg ret sikker på, at man kunne finde nogle meget billigere CO2-besparelser andre steder. Og det har, tænker jeg, vælgerne i Aarhus vel et eller andet sted også krav på at få at vide. Så nogle to CO2-besparelser her vil være, tror jeg, ret dyre.
Tak fordi du var med her, Jeppe Rik.
Det var slet. Velkommen.
Trafikforsker og altså også professor ved DTU Trafik.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så skal det handle om æsler.
Nå da.
Ja. Fordi kirken i Kristrup ved Randers har manglet et æsel. Et kirkeæsel.
Hvad er det? Er det til krybbespillet?
Nej, det er til palmesøndag.
Nå.
Der red Jesus ind i Jerusalem. Nu siger jeg på et æsel. Nu håber jeg, er ret.
Det finder vi nok ud af om lidt.
Ja, lige om lidt, så vælter det nok ikke med sms'er. Hvis,
skal du dementere?
De to ting hænger i hvert fald sammen. Jesus, et æsel og palmesøndag. Og i Kristrup Kirke, der har man i årevis haft sådan en tradition til børnegudstjenester om, der var et æsel med. Og det var altså Sita, der var kirkeæsel. Men nu er Sita gået bort i en alder af 27 år.
Nå, er også en høj alder for et æsel.
Ja, det tænker
jeg
også.
Har jeg lyst til at sige, uden at vide noget om det?
Det gør jeg heller ikke. Nå, men det er jo selvfølgelig udløst en krise, for hvad skulle man nu gøre for at finde et nyt æsel? Og derfor så gik præsterne i Kristrup Kirke på Facebook og sagde og efterlyste et æsel. Og det er altså ikke lige så nemt at finde sådan et æsel, som er så tamt, at børn kan klappe det og ride på det og alt muligt andet. Men nu har de fundet et.
Nå, hvor herligt.
Det er faktisk de samme ejere, som havde Sita, som også har det her æsel, som hedder Sus.
Ja.
Og de troede i første omgang, at det var et krav, at æslet skulle kunne gå med ind i kirken, men da det viste sig ikke at være tilfældet, så har ejeren altså vurderet, at den kan godt stå udenfor og blive klappet og nusset med og sådan noget her palmesøndag til børnegudstjeneste. Og så udtaler præsten Susanne Jørlund til TV2 Østjylland. Vi er simpelthen så glade for, at vi har fundet en afløser. Folk har været så søde til at dele vores opslag og hjælpe os med at finde et æsel. Sus har også et lille fint kors i pelsen på ryggen, så det kunne ikke være bedre. Og planen er altså, at æslet sammen med børn og palmegrene skal gå op til kirkedøren, og så bliver æslet stående udenfor under gudstjenesten, hvorefter børnene kan klappe, hilse og eventuelt få en ridetur.
Har det et kors? De har, hvordan ved man det?
Jamen, jeg tror, det er sådan farven i pelsen.
Nå, okay.
Går jeg ud fra.
Okay.
Nå, men det er jo skønt, så det har de fået løst i Kristrup.
Det er dejligt.
Historien slutter ikke helt her. Fordi der er to detaljer, som vi lige skal have med. Inde i kirken er der en anden præst, der har lovet at have æselkostyme på. Så der også er et æsel inde i kirken.
Så får jeg lyst til at stille nogle spørgsmål nu. For det første kan man have... Altså, jeg tænker, hvis det er et æselkostyme, så er der jo traditionelt set, når man er firebenet dyr, der er to involveret. Der er nogen, der er bagben, så er der nogen, der er forben. Så går man sådan sammen i en dragt.
Altså, som jeg sagde før, så er den historie, jeg læste på TV2 Østjyllands hjemmeside. Og nu skal du høre, hvad der står præcist. Inde i selve kirken har Susanne Jørlunds kollega indvilliget i at iføre sig en æsel helt dragt til påskeoptoget. Og historien melder så ikke noget om, det kan være, vi skal få det opklaret, men historien melder ikke noget om, om det så er et tobenet eller et firebenet æsel.
Jeg har jo et traume med sådan noget med voksne, der klæder sig ud som dyr.
Ja.
Fordi da jeg gik i børnehave, der var der altid til jul nogle pædagoger, der klædte sig ud som Rudolf. I sådan et meget stort kostyme. Det var i hvert fald stort, når man var et barn. Hvor netop, altså, en havde bagbenene, en havde forbenene. Og så gik de sådan rundt og sprang rundt og kastede med rosiner og sådan noget. Og det skræmte mig for videre sans hvert eneste år. Så jeg næsten frygtede julen.
Ej, stakkels dig.
Ja.
Nå, det, så vil jeg bare sige, så skal der måske, hvis ikke du er kommet over det travme, så er det ikke sikkert, du skal i Kristrup Kirke Palmesøndag. Sidste ønske fra Susanne Jørlund, præsten i Kristrup, er simpelthen, at de kunne få en kirkekamel til Hellig Tre Kongers gudstjeneste næste år. Hun siger, vi har før været på udkig efter en kamel, vi kunne låne til børnegudstjenesten. Det kunne virkelig være cool at have en kamel sammen med børn, udklædt som de tre vise mænd. Så det går vi lidt og drømmer om, siger
de vilde
Susanne.
Dyr.
De er vilde med dyr i Kristrup. Men nu har de altså fundet et æsel.
Dejligt.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så skifter vi emne. Da regeringen i går præsenterede den nye 7 milliarder kroner dyre Ukrainefond, der fik udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også brugt lejligheden til at give en ørefine til en af journalisterne, der var mødt op til pressemødet. Journalisten fra BT spurgte nemlig ind til Jon Steffensen-sagen, og det fik vores udenrigsminister til at uddele en rask omgang voksenskæld ud. Men er det overhovedet på sin plads at stille den slags spørgsmål, når man nu er til pressemødet om noget helt, helt andet? Godmorgen, Pernille Holbøl, ansvarshavende chefredaktør på BT. Det var din journalist, der stillede spørgsmålet.
Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Det var det.
Skal vi ikke lige, så alle er med, lige høre den her opsang, som din reporter fik i går af Lars Løkke, den kommer her.
Hvis Aveny T ikke bliver dømt til at betale 100.000 tilbage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnor?
Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det synes jeg er fuldstændig perspektivlyst, løst og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond.
Ja, du har ikke...
Må jeg ikke lige gøre mig færdig her? Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, mens I drønede rundt på Christiansborg gangen og snakkede om boligsager og teaterdirektører. Så tror jeg, det var ved 18-tiden, at vi prikkede til jer og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, come on. Vågn lidt op.
Pernille Holbøl, det var der ikke til at tage fejl af. Allerførst, hvad siger du til den der lille ørefine, I fik?
Jamen, jeg siger, jeg forstår det godt, at Lars Løkke, han er irriteret. Det er en irriterende sag for ham. Så synes jeg, at det er et stort røgslør og en meget, meget dygtig måde at vende det handler om væk fra ham selv, og så smide det tilbage til pressen. Så det tager vi med ophøjet ro, vil jeg sige.
Også den reporter, der fik ørefinen?
Ja, altså, man kan sige, det hun gør, det er jo, hun passer sit job. Og det er også det, jeg vil sige, at jeg forstår selvfølgelig godt, det er irriterende. Jeg forstår også godt, og det kan vi sagtens blive enige om, at det er en ikke oplagt mulighed at spørge ind til det. Udfordringen ved Lars Løkke, og i øvrigt også ved mange andre politikere, er... Nu talte jeg lige hurtigt op, nu havde jeg ikke lige så meget tid, men 1, 2, 3, 4, en 7, 8 gange på den her korte tid, hvor sagen har kørt, har vi jo forsøgt selvfølgelig ved lejligheder, der var passende, at få Lars Løkke til at stille op til et interview, til at svare på, hvorvidt Jon Steffensen kan fortsætte i Moderaterne, hvad han synes om sagen. Den 24. februar, den 25. februar, to gange den 27. februar, da vi var i Indien. Lars Løkke blev han også sur over, vi spørger ind til det. Igen den 5. marts, den 6. marts, den 7. marts, den 14. marts, efter et gruppemøde, som man må sige er forholdsvis oplagt at spørge ind til denne her sag. Så jeg vil bare stilfærdigt sige, at det jo også handler om, et pressemøde er et presseværktøj for pressen, og vi bruger det så til at få spurgt ind til denne her sag også. Men vi gør det også, fordi Lars Løkke ikke har haft lyst til at svare på det på andre tidspunkter.
Men det, der er Lars Løkkes anke, er jo det her med, her står de med 7 milliarder kroner til Ukraine, og der er krig i Europa, og så kommer I med en personsag. Forstår du ikke det? Altså,
jamen, det er også det, jeg indleder med at sige. Jeg forstår godt, han synes, det er irriterende, og forstår også godt, at han synes, det er et irriterende tidspunkt. Igen vil jeg også bare stilfærdigt sige, jeg tror simpelthen ikke, at offentligheden er særlig godt tjent med, at pressen alene stiller spørgsmål om det, som i det her tilfælde regeringen vil spørges om. Og det er jo også det handler om. Det handler om, at hvis man ligesom kan opveje noget andet som værende vigtigt, jeg synes faktisk, det er en lille smule arrogant. Det har også, om det så er corona, om det er en finanslov, om det i det her tilfælde er en Ukraine-fond, at man vil bruge rigtig mange penge på, at man så affærdiger og taler ned, når der kommer et spørgsmål om noget andet. Så det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt.
Pernille, vi er sådan et program, hvor vores lytter skriver ind, der er kommet en del spørgsmål til dig. Du får lige et par stykker her. En skriver, BT bidrager til politikerlede med deres utidige indlæg. Lars sikrer med sin afvisning at fastholde fokus på et alvorligt emne. Lad os lige tage den del, der hedder, I bidrager til politikerlede. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at jeg mener, at vi bidrager til det modsatte. Altså, for at være helt ærlig, hvad skal vi gøre? Skal vi undlade at udstille, at der ikke har været nogen som helst vilje til at svare på det her? Igen, et pressemøde ser jeg også som at bruge det som et presseværktøj. Og det er jo ikke det, vi bidrager til, det er, at vi selvfølgelig ødelægger den dårlige stemning, og det er aldrig nogensinde specielt rart at være vidne til eller være med til, men det er nu engang nødvendigt. Og så vil jeg bare sige, vi dækker selvfølgelig Ukraine, Ukrainefonden, Danmarks rolle, hele Europa, ekstremt intensivt og i høj grad meget, meget mere, end vi dækker sagen om Jon Steffensen. Der er også proportionerne er sådan set i orden.
Der er også en del lytter, der skriver ind til os, at jamen, Lars Løkke har jo kommenteret den her sag, blandt andet til TV2.
Jamen, det har han da ikke. Altså, han har jo ikke forholdt sig til, hvorvidt en folkevalgt politiker, som han har i Moderaterne, hvorvidt han kan fortsætte, hvis det viser sig, at han har forfalsket en underskrift. Det har han jo ikke ville ønske at svare på, det forstår jeg sådan set godt. Det er en virkelig, virkelig dårlig sag for Moderaterne, det er også en dårlig sag for regeringen, og det er en dårlig sag for Lars Løkke. Så man kan sige, han gør jo det, han skal gøre, og det gør han... Det har han altid gjort rigtig godt i forhold til kommunikation, og jeg synes, vi gør det, vi skal gøre i den her sag.
Kan du så ikke lige tage os med ind i jeres arbejdslokale? Hvilke overvejelser gør I jer, inden I går til et pressemøde, og så stiller et spørgsmål om noget helt andet?
Hvad mener du med overvejelser?
Jamen, den journalist, der stillede spørgsmålet i går, er det noget, hun selv, en beslutning, hun selv tager, eller er det noget, hun vender med en chef, eller med dig, eller hvordan fungerer det?
Jamen, jeg håber, at det også ligger på ryggraden af hende, men jeg var ikke inde i maskinrummet før det her. Jeg antager, at vi for eksempel har snakket om det med den politiske redaktør, og jeg, som sagt, vil jeg kede lytterne med at læse op igen, hvor mange gange vi har forsøgt at få Lars Løkke til at forholde sig til det her. Men det, du måske spørger, det er, nej, vi sidder ikke og godter os og tænker, nu spørger vi om det her helt upassende, helt barnligt, helt utræret, spørger vi om det her. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er en beslutning om, at det spørger vi også om til det her møde. Vi har ikke haft mulighed for, eller man kan sige, Lars Løkke har ikke ønsket i alle mulige andre oplagte muligheder at svare på det. Derfor vælger vi at sige, godt, vi spørger os om det til det her pressemøde.
Men synes du, Pernille Holbøl, chefredaktør på BT, synes du, man kan stille alle spørgsmål til alle slags pressemøder?
Nej, det synes jeg ikke.
Hvor går grænsen?
Det er jo helt hypotetisk, men det er klart, at vi er jo ikke idioter. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg synes, man sådan skal fuldstændig melde sig ud af at have en normal tilgang, og det er voksne mennesker, vi har med at gøre. Men jeg synes, at presset fra politikerne, altså skruetingen, drejer hele tiden. Og når vi næsten to håndfulde gange over en kort periode har været insisterende på at få nogle svar omkring det her på de vælgeres vegne, på offentlighedens vegne, svar på noget, som er helt legitimt at spørge om, så mener jeg simpelthen ikke nej. Så mener jeg ikke, at det her det er et spørgsmål, der falder fuldstændig uden for, hvad man må spørge om til et pressemøde af den karakter.
Pernille, bare lige for at understrege det, jeg vil også sige til dig, du får også nogle opbakkende sms'er, der er også en, der skriver, jeg synes, at journalister gør det fremragende, hvem skulle ellers holde øje med politikernes dagsorden. Og så hvis jeg lige skal sige, træk tværsommen ud af et par andre sms'er, det er, de lyder noget i stil med det her, altså det er også en måde, som medierne profilerer sig på, ikke mindst oven på corona, hvor man ligesom så nogle bestemte politiske journalister også ligesom blev nærmest berømte på at være kritiske. Er det også en måde, I profilerer jer på?
Nej, men det var faktisk også det, jeg sådan ville sige. Den super dygtige kvindelige journalist, Tim Toft, som stiller spørgsmålet, er jo ikke en karakter, der hverken er selvpromoverende, eller påtaget provokerende, eller laver gimmick. Altså, hun er super saglig, hun er ordentlig, hun er præcis i sit spørgsmål, og det synes jeg selvfølgelig også bidrager til det samlede billede, at det er ikke en gimmick, det er ikke en journalist, som svælger i en opmærksomhed omkring hende selv langt fra. Og det er også derfor, jeg stiller mig op og siger, at jeg synes, det er en malplaceret voksen skal ud, som er næsten tankerende en lille smule arrogant, synes jeg faktisk.
Når man skælder ud, så plejer det at være, fordi man gerne vil opnå noget. Opnåede Lars Løkke noget med det her? Er det sidste gang, I gør sådan her?
Jamen, han opnår, at det her, vi taler om lige nu, og ikke sagen om Moderaterne. Så
I stiller spørgsmålene en gang også?
Ja, det kan du tro. Det gør vi.
Tak skal du have, Pernille Holbøl, chefredaktør på BT, fordi du vil være med her i Radio 4 til morgen.
Selv tak. God morgen.
I lige måde.
Skal vi ikke lige runde sms-inboxen, fordi den er godt fyldt op af inputs til det her emne. Sanne P. skriver, helt okay at spørge Lars Løkke. Han skal da ikke bestemme, hvilke spørgsmål, der skal stilles. Lone Rasmussen fra Amager skriver, jeg synes i den grad, Lars Løkke har en pointe. Danske journalisters dækning af politik handler om processer og meget sjældent om indhold. Det er uansvarligt og et svigt af lytterne. Politikernes fejl bliver blæst op, og de omtales nærmest som kriminelle, mens pressens egne mange fejl i øvrigt forties. Komplicerede sager dækkes ikke eller gøres til ja-nej-spørgsmål, og det er fordummende. Vi står med en grusom krig, hvor Ukraine kæmper for os. Rusland stopper ikke, og lille Danmark er også i farezonen. Det er okay at spørge ind til Jon Steffensen, men ikke på det pressemøde. Det er helt ude af proportion og viser en mangel på forståelse af, hvor alvorlig en situation vi står i, skriver altså Lone ind.
Og Dan skriver, I skal altid stå på magthavernes tæer, men man kunne godt ønske sig knap så meget clickbait, men mere graverjournalistik. Tak til jer for alle de sms'er, vi nærmer os, at klokken bliver 8:30.
Efter det skal vi tale om de ansøgninger, der er kommet til de forskellige velfærdsuddannelser, fordi der kan godt være et udsigt til mangel på landets pædagoger. Det dykker vi mere ned i om 4 minutter.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Tvillingefamilier bør have ret til 26 ugers ekstra barsel på samme måde, som det i år er blevet muligt for trillinge- og flerlingefamilier. Det mener oppositionen, som nu fremsætter et beslutningsforslag, der skal sikre tvillingefamilier udvidet barsel. Oppositionen har dog ikke flertal alene, og derfor så kræver det regeringens støtte, hvis forslaget skal vedtages. Tidligere på året stemte regeringen dog netop imod et borgerforslag om udvidet barsel til tvillingefamilier. Begrundelsen var manglende finansiering, og derfor kommer oppositionen nu med sit forslag til, hvor pengene skal komme fra. Undskyld. Blandt andet en hel eller delvis konkurrenceudsættelse af kammeradvokatordningen samt alternative finansieringskilder, såsom prioritering af offentlige investeringer på baggrund af saldoforbedringer. Endnu et tidligere medlem fra Dansk Folkeparti melder sig ind i Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne. Det er løsgænger og byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Christoffer Hjort Storm. Det siger han til Radio 4.
Jeg synes, det er parti, der passer bedst ind til de visioner og ambitioner, jeg har for Danmark og for Aalborg. Og derfor så faldt det mig meget naturligt efter trods alt længere tids overvejelser og melde mig ind i partiet.
Christoffer Hjort Storm har været løsgænger siden juni måned, hvor han efter massiv uro i Dansk Folkeparti meldte sig ud efter 12 år. Politikeren er tidligere blevet udråbt til et af Dansk Folkepartis største talenter. Overfor Radio 4 kalder formand Inger Støjberg Christoffer Hjort Storm for en dygtig politiker.
Han er jo et kæmpe politisk talent, men udover det, så er han jo både driftsikker og jo faktisk også på trods af sin unge alder, er han jo også meget erfaren. Han er rådmand allerede nu, og har gjort det rigtig godt.
Danmarks Demokraterne tager i dag også endnu et skridt mod at blive et rigtigt parti. Indtil nu har det kun været muligt at være venner af partiet, som det lød, men nu kan man som borger blive medlem af Danmarks Demokraterne. Og det fortæller Inger Støjberg mere om i programmet Mandat her på Radio 4, som starter lidt over kl. 11. Folketingets præsidium vil ikke politianmelde Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, i en sag om dobbelt husførelse. Det beviser, at politikere og borgere ikke er lige for loven, lyder kritikken fra 2 advokater, skriver DR. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis det havde været en kommunal sag, så havde kommunen bedt om at få pengene tilbage og anmeldt ham til politiet. Det siger advokat Mads Pramming, som har speciale i socialret og sager om socialt bedrageri. Alex Vanopslagh fik uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget, fordi han havde en folkeregisteradresse i Struer. Men Struer Kommune har afgjort, at han brød CPR-loven ved at opholde sig for lidt i Struer. Alex Vanopslagh har betalt hele tilskud tilbage og opsagt sin folketingsbolig, men ifølge DR vil der ikke blive ført en retssag mod Vanopslagh. Det er absurd, at man ikke vil gå videre med sagen, mener advokat Michael Bjørn Hansen, som har ekspertise i sager om socialt bedrageri. Ud fra en eller anden objektiv betragtning, så er det jo socialt bedrageri, fordi han snyder med nogle regler og får nogle offentlige ydelser, som han ikke er berettiget til, siger han til DR. Dagen starter med sol de fleste steder, men i løbet af dagen så bliver det mere skyet med regn. Temperaturer mellem 2 og 6 graders varme. Vinden den tiltager og bliver jævn. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Som du kunne høre i nyhederne, så er de 9 meget forskellige oppositionspartier nu gået sammen endnu en gang. De gjorde det også i forbindelse med Store Bededag. Nu gør de det igen, fordi de vil have forbedret forholdene for tvillingeforældre, når de er på barsel. Som det er i dag, der får tvillingeforældre nemlig ikke mere orlov end forældre til et barn gør. Det dykker vi også ned i lige om lidt. Om cirka kvarters tid skal vi tale med konservatives familieordfører Mette Abildgaard om det her forslag, konservative er et af partierne bag. Vi skal også tale om noget andet, du kan høre i nyhederne, nemlig Danmarksdemokraterne. Fordi der er flere nyheder på den front i dag, som vi kan præsentere her i Radio 4. Blandt andet, at de nu tager et nyt skridt mod at blive et rigtigt parti, forstået på den måde, at man nu kan være menigt medlem af partiet. Tidligere har man kun kunne være ven af partiet, men det bliver altså ændret nu, fortæller Inger Støjberg til vores politiske magasin Mandat. Samtidig med det, så har Danmarksdemokraterne også i dag kunnet fortælle, at de høster et nyt medlem, byrådsmedlem i form af byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Christoffer Storm, som egentlig var medlem af Dansk Folkeparti, så meldte han sig ud i juni måned, og så har han været løsgænger. Nu er han altså blevet Danmarksdemokrat, og det er han langt fra den første, der har gjort taget den rejse. Det skal vi også se nærmere på. Det er noget af det, du har i vente. Det er Radio 4 Morgen, det er Michael Robach og Anne Philipsen, der er bag mikrofonerne her i studiet.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der var deadline for kvote 2 ansøgninger til landets uddannelsesinstitutioner i går, og det er ikke just rar læsning for velfærdsuddannelserne. Ansøgningerne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver faldt med 24% fra 2019 til 2022, og tallet for i år ser ud til at være endnu værre. Særligt slemt ser det ud for landets pædagoguddannelser. Her er antallet af ansøgere på kvote 2 faldet med 37% siden 2019. Godmorgen, Elisa Rimpler, formand for Bubbel, som er pædagogernes fagforening. Hvad er din umiddelbare reaktion på de her tal? Hallo?
Vi skal have hende på det, der hedder Thailand. Der er altså lige lidt...
Nu kan vi høre. Der var lige lidt teknisk koks.
Godt.
Elisa Rimpler, formand for Bubbel, og som er pædagogernes fagforening. Hvad er din umiddelbare reaktion på de her tal med, at færre søger ind på pædagoguddannelserne?
Det er rigtig, rigtig ærgerlig over, og jeg synes, det er virkelig dramatisk. Det her, det kommer jo til at presse både vores daginstitutioner og vores fritidsinstitutioner i mange år frem, fordi vi har jo stigende børnetal. Vi kan se, der kommer mange flere børn de kommende år, det siger prognoserne. Og samtidig med, så er der ikke en ledig pædagog faktisk, så er der lige nu mangel på 4.000 pædagoger, og vi kan se frem mod, at der kommer til at mangle 14.000. Så vi er i virkelig en desperat situation.
Kommer det egentlig som en overraskelse for dig, at det her, at kvote 2 ansøgninger er faldet med så meget?
Altså, det er desværre ikke nogen overraskelse, fordi vi har jo set, det er gået den forkerte vej i et stykke tid nu. Og vi har jo også længe råbt vagt i gevær, fordi at vi har brug for, at politikerne drejer på nogle af de strukturelle skruer, der skal til, hvis det er, at vi skal vende udviklingen. Og der har de desværre siddet på hænderne i alt for lang tid. Og selvom vi har kaldt på en styrket pædagoguddannelse, også fordi der ligger en evaluering, der faktisk viser, at pædagoguddannelsen den kan være med til at skræmme de unge væk, kvaliteten af den, og også siger, at vi er nødt til at kigge på pædagogernes løn, på vores arbejdsvilkår, og jeg tror også, at alle ved, at vi har kæmpet hårdt for minimumsnormeringer, simpelthen for at få nogle bedre arbejdsvilkår derude, så vi har mere tid til at skabe de bedst mulige betingelser for børnenes liv og trivsel og udvikling. Og alligevel så oplever vi det, jeg vil kalde nøl fra politisk hold.
Lad os lige tage en lille smule kontekst, inden vi går videre. Ansøgninger til videregående uddannelser, de deles i kvote 2 og kvote 1, og det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor mange som fordeles i hver kategori. På en kvote 1-ansøgning, der bliver man udelukkende bedømt ud fra sit karaktergennemsnit, og det vil altså sige, studerende med højt karaktergennemsnit får derfor plads på en videregående uddannelse, før elever eller studerende med et lavere gennemsnit. Og kvote 2, det er altså for ansøgere, som ikke har et karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Er der nogen chance for, at det vi taler om her, Elisa Rimpler, det kan blive reddet af i for mange kvote 1-ansøgninger?
Det er der ikke noget, der tyder på. Altså, det er i hvert fald ikke det, som vi historisk har set, at der sker. Vi kan også blive reddet af, at der er efteroptag, altså der er jo nogle studerende, som kan man sige, måske har søgt noget andet, og så alligevel tænker, at de gerne vil være pædagog, eller fortryder i sidste øjeblik. Det ser vi jo. Og så har vi jo samtidig med en mulighed for, at der er nogle af de erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der er ude i blandt andet daginstitutionerne, at de kan søge ind på en meritpædagoguddannelse, som kan være med til at skubbe i den rigtige retning. Men altså et fald på 37%, hvor vi egentlig har behov for, at de gik den anden vej, det er svært at redde, uanset om der kommer i kvote 1 eller efteroptag, eller at der er flere, der søger en meritpædagoguddannelse.
Du var inde på det lidt tidligere, men alligevel, hvem er det egentlig med dit blik, eller med fagforeningens blik, der har skylden for, at der er færre og færre, som gerne vil være pædagoger?
Altså, vi har jo set en udvikling, hvor dels uddannelserne er blevet udhulet. Pædagoguddannelsen er den uddannelse, mellemlang videregående uddannelse, der har det laveste taxameter, det laveste tilskud fra staten. Og den har fået en sønderlemmende kritik, og det har gjort jo faktisk også, at den daværende minister, Anne Halsbo, hun gav et midlertidigt tilskud på omkring 43 millioner kroner om året i 4 år. Men de midler forsvinder med i år, og vi ved allerede, at professionshøjskolerne de er begyndt at afskede og tænke i, at der skal være færre timer på pædagoguddannelsen. Og i forvejen så er det altså en uddannelse, hvor vi har brug for, at der er flere timer, der er mere feedback, at der er mere sammenhæng til praktikken, og der er også flere timer af de praktisk-musiske fag, der gør, at vi faktisk kan skabe nogle gode aktiviteter og nogle gode betingelser for børnene, når de pædagogstuderende er færdige. Så der er rigtig mange udfordringer i pædagoguddannelsen nu, og desværre så ser det ud til, at regeringen også venter med at gøre noget her. Og det er den ene del. Og så har vi jo set et arbejdsområde, som også er blevet presset igennem mange år. Altså besparelse på besparelse. Og selvom vi nu får minimumsnormeringer fra næste år, og det er vi jo rigtig glade for, at vi gør, jamen så ved vi, at det betyder, at kommunerne stadigvæk ikke kan man sige, har ressourcerne til for eksempel at modsvare de store behov, som flere børn, som har komplekse problemstillinger, eller er i mistrivsel, eller har brug for specialpædagogisk bistand, at de har ikke ressourcer til at investere i det. Og det betyder jo bare, at det er et hårdt mentalt og fysisk arbejde, som pædagogerne har. Og det er jo selvfølgelig noget, vi ikke kan skjule over for de unge.
Sådan lød det fra Elisa Remler, som er formand for Bubbel. Tak, fordi du var med her.
Velbekomme.
Det er dog ikke alle steder i uddannelsessystemet, at gårsdagens kvote 2-tal bliver mødt med nedadvendte mundvige. På Aalborg Universitet er de nemlig glade særligt på IT-uddannelserne. De helt præcise tal er ikke tilgængelige fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men allerede nu står universitetet til at slå rekord for flest optagende på deres 6 IT-uddannelser. Anne-Marie Kanstrup er prorektor på Aalborg Universitet og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Ligesom med pædagoger, så mangler erhvervslivet også IT-uddannede personer, og dem kan de i fremtiden blandt andet få fra Aalborg Universitet. Hvorfor tror du, der er flere og flere, som gerne vil læse en IT-uddannelse?
Og jeg skal lige starte med at sige, at vi har mange flere end 6 IT-uddannelser.
Okay.
Det er det universitet, der har flest IT-uddannelser og uddanner flest inden for IT-området i hele landet, og det er vi jo enormt stolte over, fordi virksomheder og også offentlige organisationer i hele landet jo virkelig mangler IT-specialister. Mm. Og det er jo blevet italesat, og det kan jo være, at de unge mennesker også har hørt det. Når det er sagt, så har vi gjort rigtig meget for at rekruttere. Vi er jo optaget af at fylde pladserne og øge vores kapacitet på de forskningsbaserede uddannelser, som vi kan se, der er virkelig stor efterspørgsel på. Og det er blandt andet inden for IT, og derfor har vi, det er det lange seje træk, det her. Altså, vi har i mange år arbejdet på rekruttering, vi har i mange år arbejdet på at øge kapaciteten, jeg håber, at det er lidt gevinst af det arbejde, vi kan se nu.
Og hvad er de, om så må sige, nu siger du kapacitet og sådan nogle ord, men hvad er det præcis de studerende, altså hvad er det, de bliver lukket til af, tror du?
Ja, altså på vores egen banehalvdel kan jeg sige, at vi gør rigtig meget for studiemiljø. Vi har blandt andet arbejdet meget med diversitet og inkluderer mange forskellige typer på vores IT-uddannelser, så det ikke er sådan noget, der kun er for de nørdede fyre, som det jo lidt har haft ry for i de gamle dage. Mm. Vi har lavet et helt nyt studiestartsprogram, som har fået utrolig stor ros i år, fordi en ting er jo ligesom at få folk ind på uddannelsen, men de skal også gerne blive der, så det er rigtig vigtigt, at det er godt at gå på universitet, at man har et godt studiemiljø, og så altså, ud over, at det faglige niveau selvfølgelig skal være højt. Jeg tror, at de unge mennesker vil et sted hen, hvor der er højt fagligt miljø, godt studiemiljø og også gode karrieremuligheder. Og i forhold til det sidste, så er der et rigtig godt samarbejde med erhvervslivet inden for IT-fagene. Der er tætte relationer igennem hele studielivet med erhvervslivet, og det tror jeg også smitter af.
Er det dit indtryk, nu snakker vi om kvote 2, men er det dit indtryk, at kvote 1 ansøgningerne på samme vis vil vise en stigende interesse for de her uddannelser?
Det kan jeg jo ikke sige nu. Altså sidste år troede vi jo noget, og så kom der lige et efterslæb fra corona. Men man kan sige, at det lader lidt til, at vi er tilbage til normale tilstande. At vi har nogenlunde det samme optag, som vi havde før covid-19. Så det kan jeg jo håbe. Vi er jo meget optaget af at uddanne til de steder, hvor der er efterspørgsel, så det er rigtig dejligt, at de studerende vælger vores datalogi, vores softwareuddannelser, som der virkelig er mangel på kandidater indenfor.
Sådan lød det fra Anne-Marie Kanstrup, som er prorektor på Aalborg Universitet. Tak fordi du var med her.
You're welcome.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag tager Danmarksdemokraterne et nyt skridt mod at blive et rigtigt parti, fordi nu skal det være muligt at være menigt medlem af partiet. Indtil nu der har man ikke kunnet være det, man har kun kunnet være en ven af partiet. Det er Inger Støjberg, der fortæller det her i vores politiske magasin Mandat.
Vi skal jo være et rigtigt parti, men vi har jo også måttet tage det sådan lidt i step, fordi tingene er jo gået enormt hurtigt. Vi er jo under et år gammel, så vi har taget det lidt i step, og nu er vi så klar til at få medlemmer og blive, hvad du kunne betegne som et rigtigt parti.
Inger Støjberg har ikke været bekymret for ligesom at åbne sluserne for medlemmerne, siger hun, men det har været rigtig vigtigt at skabe et solidt fundament, så man også ved, hvad man egentlig går ind til, når man bliver medlem af Danmarks Demokraterne.
Der den 23. juni, da jeg præsenterer partiet, der er der jo mange, der ligger alt muligt i det parti. Og derfor er det jo sådan set rimeligt nok, at man ved præcis, hvad det er, man melder sig ind i den dag, hvor man så indløser et medlemskort, og det kan man så gøre fra i dag.
Fra næste kommunalvalg, der ønsker Danmarksdemokraterne også at være bredt repræsenteret i de danske kommuner. Og her kan man sige, er Inger Støjberg godt på vej. I hvert fald så har byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Christoffer Storm, offentliggjort i dag, at han har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne. Han var oprindeligt medlem af Dansk Folkeparti, men har siden juni været løsgænger, efter han meldte sig ud af partiet. Og nu er han så det 20. byrådsmedlem, der repræsenterer Danmarksdemokraterne på landsplan. Og det er han helt klar til, sagde han tidligere her til morgen til os.
Altså for mig at se, der er de to partier, de skal slet ikke sammenlignes. Dansk Folkeparti, ja, det ved vi jo efterhånden godt, hvad er for en størrelse. Det er Danmarksdemokraterne, de kommer til at spille ind med. Det er jo at positionere sig i det tomrum, der er kommet siden de glade nuller, hvis man må kalde det. Altså siden dengang vi havde vores VKO-flertal. Altså et godt borgerligt parti, der værner om vores land, vores familie, vores private økonomi, sikrer balancen mellem land og by. Det synes jeg er vigtigt, at vi har et parti, der hele tiden har fokus på, at der skal være balance mellem tingene. Der skal være lige muligheder, lige meget du har bosat dig i Hjørring eller i Indre København.
Og Inger Støjberg tager imod Christoffer Storm med åbne arme. Hun mener faktisk, at det er en sejr for partiet at have fået ham med på holdet.
Han er jo et kæmpe politisk talent, men ud over det, så er han jo både driftsikker og jo faktisk også på trods af sin unge alder, er han jo også meget erfaren. Han er rådmand allerede nu og har gjort det rigtig godt. Han har jo været løsgænger i en længere periode og spurgte så her, om han kunne være med, og det kan han helt bestemt, så jeg glæder mig meget over det.
Her fik du en lille bid af det her interview med Inger Støjberg, men du kan høre det fulde interview i vores politiske magasin Mandat, som sender i dag kl. 11.05. Så skylder vi også en opdatering på noget af det, vi har sådan nævnt her i løbet af morgenen, at vi har arbejdet på. Blandt andet at få kommentarer fra Dansk Folkeparti på det her partihop, altså at de jo har mistet et nyt medlem til Danmarksdemokraterne, og det er jo ikke første gang, at det er sket. Morten Messerschmidt kunne vi desværre ikke få medlydte fra pressen. Pia Kærsgaard har vi ikke fået hul igennem til. Og Peter Kofod har kvitteret med den her sms. Jeg har ikke mulighed for at komme på, men jeg ønsker dem da alt held og lykke med deres arbejde. Bedste hilsner, Peter Kofod. Det er altså status på det, hvor vi jo ellers godt ville have talt med Dansk Folkeparti om, hvor det stiller partiet, at der er den her slags eksempler på, at folk er gået fra Dansk Folkeparti til Danmarks Demokraterne, og også om det er noget, der er overhovedet bekymrer dem, eller om de tænker, at de har styr på situationen. Men altså ikke nogen af dem, der havde mulighed for at være med her til morgen.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt.
I dag kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.
Det er Radio 4 Morgen, du lytter til, og klokken er lige nu 10 minutter i 9, og vi vender os imod reglerne for barsel, når det kommer til forældre, der får tvillinger. Fordi som de er i dag, der får tvillingeforældre ikke mere orlov, end man gør, hvis man bliver forældre til et enkelt barn. Men nu skal de forhold gøres bedre for tvillingeforældre på barsel. Det har de 9 ellers meget forskellige oppositionspartier fundet pengene til, uden om regeringen og foreslår altså nu. Det er også et forslag, der har været på bordet en gang tidligere. Det var da der var 52.000, der skrev under på et borgerforslag. Men det blev afslået af regeringen, fordi der ikke var finansieringen til det. Et af partierne bag det nye forslag og finansieringsmodellen er Konservativ, hvor du er familieordfører. Godmorgen, Mette Abildgaard.
Godmorgen.
Hvorfor vil I gøre noget for lige netop tvillingeforældrene?
Vi vil gerne gøre noget for at hjælpe tvillingeforældrene, fordi det er meget sårbare, nybagte familier, hvor man står med et meget stort ansvar med to små individer, og hvor man i dag ikke har bedre muligheder for barsel, end hvis man fik et enkelt barn, og omvendt også markant ringere vilkår, end hvis man havde fået tre barn. Og jeg synes, alle os, der kender tvillingeforældre og tvillingefamilier, ved, at man jo i den grad har hænderne fulde. Vi ser desværre, at mange af de nybagte tvillingeforældre, de får efterfødselsreaktioner, stress, angst, depression på grund af den opgave, de står med. Og der vil flere ugers barsel også give mulighed for flere ugers fælles barsel med mor og far, hvor man var to om at løfte opgaverne. Og det tror vi vil give en meget bedre start på tilværelsen for de her familier.
Det er jo et forslag, der vil koste mellem 70 og 90 millioner kroner, og hvor I så i de 9 oppositionspartier er gået sammen for at finde ud af, hvor kan man så finde de penge henne. Blandt andet ligger der nogle midler allerede på finansloven, hvor I så henviser til, at dem kan man bruge, hvis man vil. Et andet forslag handler om statens advokat, Kammeradvokaten, hvor priserne ifølge oppositionens finansordfører er steget og steget over de senere år. Det lyder jo egentlig ret nemt, Mette Abildgaard, at I på den måde går sammen, og så finder I sådan lidt ved et trylleslag 70-90 millioner kroner. Men det er vel på bekostning af noget andet?
Jamen det er jo klart, at politik handler jo altid om at prioritere. Det skal man være fuldstændig ærlig omkring. Og 70-90 millioner kan jo lyde meget for sådan også, når vi tænker på vores privatøkonomi. Men i statens meget store budget, der er det ikke noget stort beløb. Og dertil kommer jo, at det her jo også vil have nogle positive afledte økonomiske konsekvenser. Hvis der er færre tvillingforældre, der går ned med stress eller med angst og ikke får brug for behandling i sundhedsvæsenet, så kan det jo bidrage positivt økonomisk der. Men når vi peger på finansieringen her, det er jo et kompromis. Det er jo en række partier, der har skulle blive enige, så for det har jo gjort ondt på os alle sammen at finde frem til det her kompromis. Men det er jo fordi, vi mener, at pengene er vigtigere brugt på det her område, end der, hvor de alternativt bruges i dag.
Hvordan vil det kunne komme samfundet som helhed til gode, at lige netop tvillingeforældre får bedre vilkår, når det kommer til barsel?
Jeg mener, at vi som samfund har en interesse i at give alle familier så gode vilkår som overhovedet muligt. Altså familien er jo kernen i vores tilværelse. Det er der, vi formes som mennesker. Og når vi eksempelvis kan se i dag, at nybagte tvillingebørn, de har mindre kontakttid med deres forældre. Altså tid, hvor de har hud-til-hud-kontakt, hvor de har øjenkontakt med deres forældre. Det har de markant mindre end børn, der fødes alene i dag. Og den sagt har jo også konsekvenser. Vi ved, hvor vigtigt det er for forskning, at man har den her tætte kontakt til sit barn. Så derfor tror jeg, at det vil give en bedre opstart for nogle meget sårbare familier og bedre vilkår for både forældre og børn.
Det er jo ikke første gang, at I har lavet det her i oppositionen og har valgt at gå sammen om at finde finansiering. I prøvede det også under storbededagsdiskussionen, hvor I altså også på en eller anden måde udnyttede, at I er mange partier, der står uden for regeringen. Det lykkedes jo ikke rigtigt at rykke så meget dengang. Har du en forventning til, at det her det kommer til rent faktisk at være noget, som regeringen vil sige ja til?
der er ikke nogen tvivl om, at regeringen de var blevet sådan lidt dumstillet i forhold til store bededag. De ville ikke lytte på alternativer til det, de lagde frem. Jeg håber her, at de vil have en grundlæggende sympati for det her forslag, og måske derfor også være villige til at finansiere det. Man kan sige, at den primære finansieringskilde, vi anviser, en delvis eller helt konkurrenceudsættelse af Kammeradvokaten, som også Konkurrencerådet har peget på, det er faktisk noget, regeringen selv ligger op til i deres regeringsgrundlag, så det tror jeg ikke er noget, de er voldsomt principielt imod. Så jeg synes jo, det burde være til at sætte sig ned i forhandlingslokalet og nå hinanden.
Hvor meget barsel skal tvillingeforældre have, hvis det står til jer?
Vi har foreslået, at man får 26 uger ekstra barsel til fordeling mellem forældrene, som det nu passer i de enkelte familier. Det vil formentlig betyde, at flere familier vil tage mere fælles barsel, men det vil også betyde, at børnene så vil komme senere i institution, hvis det er forældrenes ønske. Fordi det er jo det, vi kan se, der ofte er konsekvensen i dag, at når barselsugerne slipper op, så er der ikke andet at gøre, end at sende børn i institution. Og jeg tror, at de fleste kan bedst lide, at det her med, hvornår ens børn starter i institution, at det er en vurdering, man som forældre træffer, hvornår børn er klar til det, end det er noget, man gør ned, fordi barselsugerne er sluppet op.
Vi får en sms fra Jesper på 1424, som efterspørger nogle tal på, hvor mange tvillingeforældre, der går ned med stress, fordi han synes, du får det til at lyde som et stort tal. Har du egentlig tal på det, eller på, hvor mange tvillingeforældre, der sådan bliver presset for hårdt af at være blevet forældre til tvillinger?
Det, som forskningen viser, det er cirka dobbelt så mange tvillingeforældre som singleforældre, så at sige, får psykiske efterreaktioner. Og det forstår jeg sådan set godt. Eksempelvis så ved vi, at mange tvillingebørn fødes for tidligt. Vi ved, at mange fødes ved kejsersnit. Og hvis man eksempelvis har fået et kejsersnit, så må man i 6 uger derefter kun bære, hvad der svarer til et barns vægt. Prøv at forestille dig at stå og være en nybagt tvillingemor, der har fået et kejsersnit, og du må kun bære dit ene barn i de første 6 uger. Det må da være en enorm stressende situation, og det forstår jeg godt sætter sig som en efterfødselsreaktion hos mange desværre.
Men der er jo også nogle af de problematikker, du nævner her, altså for eksempel det her med, når barslen løber op, så skal man egentlig, kan man blive tvunget til at sende børn i institution. Der er også single forældre, hvis vi skal kalde dem det, altså forældre til kun et barn, som oplever, at det er rigtig hårdt at omstille sig. Er der ikke mange af de her ting, der i virkeligheden også gør sig gældende for forældre til et barn, og hvor det så også kunne give mening at kigge på deres barselsvilkår?
Vi har generelt ret fine barselsvilkår i Danmark, og jeg tror langt de fleste kunne drømme om mere barsel. Men jeg tror egentlig, der er en ret udbredt generel accept af, at tvillingeforældre står i en særlig udsat position. Jeg tror også, det er derfor, det her borgerforslag på området meget hurtigt fik mere end 50.000 underskrifter. Fordi danskerne har ret stor respekt for den ekstra opgave, det er at stå med 2 børn på en gang.
Det sagde Mette Abildgaard, der er familieordfører for Det Konservative Folkeparti.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg har en lille nyhed med.
Nå da.
Her fra bunden af nyhedsbunken.
Ja.
Yes, jeg sætter lige lidt musik på. Kommer her.
Ups.
Du skal ikke koncentrere dig så meget om sangen. Det var bare indledningen. Nå. På sangen. Du
så
godt høre, hvad det var, ikke?
Den så med.
Ja, det er Rustad Kreuzfeldt.
Jeg kan godt høre, det er Rustad Kreuzfeldt. Jeg kunne også godt høre, det var nogen, der satte det på en plade.
Lige præcis. Og ja. Det var det, der var stikordet. Nemlig for første gang siden 1987, så er salget af vinylplader overgår de salget af CD'er i USA.
Nå.
Ja.
Der er da heller ikke nogen, der hører CD'er længe, og har jeg lyst til at sige.
Jamen, det er altså for første gang siden 87, så det må der være nogen, der gør. I 2022, der blev der solgt lidt over 41 millioner vinylplader i USA, og 33 millioner CD'er. Det er jo et stort land. Jeg tænker, der er nok nogen, der stadigvæk har nogle CD-afspillere.
Ja, det er der nok.
Jeg har også en CD-afspiller i min bil, og en sjælden gang, så sætter jeg altså en CD på.
Gør du det?
Ja.
Nå. Altså, jeg kan også godt lide at høre plader.
Jeg vidste det. Jeg vidste det.
Jeg synes, det er dejligt. Jeg kan godt lide det der med, det er så afgrænset. At man ligesom, så hører man ligesom pladen, ikke? I forhold til, hvis man hører noget på streamingtjenester, hvor man kan sådan mere springe lidt rundt. Og så kan jeg også godt lide den der knitren. Jeg ved godt, det er lidt kliché at sige, men der er bare noget over lyden, ikke? Den er sådan lidt mere sprød.
Du spiller også flere instrumenter, det ved jeg, din mand også gør, og så brander du dig selv som en gammel mand i en ung kvindes krop.
Det er ikke mig, der brander mig. Nå, okay. Det er andre mennesker, der siger det om mig, men det er rigtigt nok, at der er nok nogle lighedstegn mellem mig og en ældre person.
Nu skal du så lige høre, hvad Mitch Glacier siger, som er administrerende direktør i pladeindustrien i USA. Han siger, at sidste års vinylpladesalg viser, at vinyl cementerer sin rolle som en fast bestanddel af den moderne musikmarkedsplads. Som en kommentar til, at jeg tror, mange troede indtil for få år siden, at nu var vinyl næsten ved at dø. Og han siger noget i stil med dig også. Musikelsker kan tydeligvis ikke få nok af den højkvalitetslyd og håndgribelige forbindelse til kunstnerens vinyl, som vinyl altså leverer. Så i USA, der hører de plader og ikke så meget CD'er.
Nå, det er meget interessant. Altså, jeg tror måske, det er noget generationsnoget i det der med CD'er. Jeg har ikke sådan... det er mange år siden, jeg har hørt CD'er. Jeg har heller ikke haft nogen CD-afspiller lang tid. Men jeg burde jo heller ikke høre plader. Men det gør jeg.
Det gør.
Meget sjovt.
Ja.
Ja, det var lidt til livsstilseksperterne derude. Det er ved at være tid til nyheder igen her på Radio 4. Efter det er der Ring til Radio 4. Og senere i dag er der også premiere på vores nye kulturprogram, der hedder Only in America. Måske har du hørt nogle af de der små spots for det her løbet af morgenen. Det er 14.05. Det bliver sendt med Mirko Reimer Elster og Frederik Dirk Skotlib. Og det handler om Oscarshowet i dag, kan jeg afsløre.
Det skal jeg høre, men nu er klokken